Dabar 8 valandos ir beveik 10 minučių prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje Seimo pirmoji vicepirmininkė Rima Baškienė. Sveiki, gyvi, ponė Rima.
Sveiki.
Malonu Jūs matyti šioje studijoje. Seime toks, sakytumėm, mediumas, ar ne, pusė kadencijos įveikta, jau liko tik 2 metai, nes paskui jau rinkimai darbo, žodžiu, jau Seimas, galima sakyti, tikrai pusę savo darbo laiko išnaudoja. Kokios nuotaikos, kokios Jūsų nuotaikos?
Nuotaikos darbinės, nes iš ties matome ir padarytus darbus, girdime kritiką, ir tai natūralu, ir iš to mokomės, bet nevertinti to, kas padaryta, tikrai negalėčiau. Žvelgiu į praeitį ir matau veiksmus, reformas, drąsius veiksmus, ir tai rodo, kad mes nebijojame imtis to, nes paprasčiau yra tyliai ramiai, mažiau reformų ir nuoseklaus darbo buvimas. Na, iš tikrųjų, tada mažiau sukelia emocijų, audrų, o kai pradedame...
reformas Seimo įgyvendintas, įteisintas jūs visų pirma minėtumėte, kaip teigiamą rezultatą?
Kaip teigiamą, aš manau, kad vaikų teisių apsaugos srityje galima sakyti, kad padaryta nemažai ir pradėta pertvarka, kad... priimti įstatymai, kuriuos mes dėl rinkimų pertvarkos, kad galiausiai kiek įmanoma mažiau apgaudinėjami bus rinkėjai, 10 vidutinių darbo užmokesčių ir visumoje rinkimų sistemos pertvarkos yra rinkiminis sustatas. Reiškia, melas kainuos brangiai arba jo nebebus.
Kad tai rinkimus jis tie, kurie tikrai dirbs išrinktose pozicijose.
Taip, čia turiu omenys valdybių tarybas. Ir gal čia ne reformos, čia tiesiog akcentai tokie. O visumoje, jeigu vertinant reformas, tai jos pradėtos ir reikia uždėti kokybę ženklą, kaip kolegos kad sako, kad galėtumėm pasidžiaugti ir švietimo pertvarką, ir pensijų sistema, nes iš tikrųjų nepaprastai daug laukia kaupimo sistema, antroji pakopa ir kaip mums pasiseks. Kas padaryta dėl mūsų pensininkų, tai iš ties, aš manau, tą ženklį jau pradėjo jausti žmonės. Nes 8 metus pensijos buvo nedidinamos, per praeitus metus pavyko, kad apie 60 eurų indeksavimas, bazinio dydžio pakeitimas, dabargi vėl startuojam žvelgdami 19 metus su pensijų padidinimu. Ir jeigu vidutiniškai apie 26 eurus didėja žmonėms, na tai vėlgi tie žingsniai, kurių reikia.
Bet ekonomikai kylant natūralu, kad turi tos pensijos turbūt būti indeksuojamos, kyla toks vidutinis atlyginimas taip. Šalyje, bet kritikai sako, kad šiai vyriausybei, šiai koalicijai nesvarbus yra viešasis sektorius ir dabar šitie mokestiniai pertvarkymai, ta reforma, ji irgi regis nedidina perskirstimo per biudžetą ir viešasis sektorius, visos institucijos, galim sakyti, valstybės bado dietos toliau turi laikytis, jis silpsta.
Na, ne visai sutikčiau. Nes vien per mokestinę reformą, sumažinus gyventojų pajamų mokesčio dalį ir sodros mokestis, vidutinės pajamas gaunančiam žmogui maždaug į rankas nuo 19 metų bus plus 30-40 eurų. Parama konkreti mokytojams, medikams, viešajam sektoriui. Taip pat ir negalima teikti, kad niekas nesikeis. Ir aš manau, tos pokyčius iš tikrųjų pajau žmonės.
Seime ir kitur svarstomas žodžio laisvės problemos. Ar buvo galima įsivaizduoti tai prieš 2 metus? Ministras pirmininkas vakar Seime atsakinėjo į opozicijos klausimus dėl ištrinto vyriausybės pasitarimo įrašo, kurio žurnalistai prašė susipažinti ir negavo. Na, taip pat Seime regis yra siūlymų rekomendacijų LRT pertvarkyti ne tik finansų valdymo klausimus, bet ir pačią valdyseną nacionalinio transliuotojo, visuomeninio transliuotojo. Kodėl tas vyksta?
Na, tai natūralus procesas, politikoje visokių klausimų iškyla ir šiuo atveju premjeras vakar labai atsakingai ir labai aiškiai pateikė kolegoms atsakymus į klausimus, kaip ir kodėl tai vyko. Iš tiesų pasikeitus registrų centrų vadovui natūralu, kad įvyko tam tikri pokyčiai ir buvo surastos spragos, kad nebuvo teisinio vertinimo ir teisinio pagrindo, turiuomenį visuomenės informavimo įstatymo pataisų, kurios beje vakar jau ir buvo pateiktos.
Kad taip, visi... premjeras sustabdė būtent tai, ką ministras Masiulis, susisiekimo ministras, atnešė tada į vyriausybę kaip projektą įteisinti.
Jis buvo taisytinas. Jis buvo matomai taisytinas.
Žurnalistų galimybę susipažinti su tą informaciją.
Ir vakar šitas projektas buvo pateiktas ir niekas nenutrūko. Galimybė gauti informaciją buvo suteikiama vyriausybės nutarimu, o dabar, kiek įmanoma greičiau, priimsime įstatymą ir visa reikalinga žiniasklaida informacija net lygintinai suteikiama, už suteikimą finansuoja registrų centrui už paslaugą iš valstybės biudžeto ir jūs žinote, kad per metus tai apie 200 tūkstančių eurų, bet nesvarbu, kiek tai būtų, žodžio laisvė, tikslas gauti informaciją, ją panaudoti teisingai yra vertintinas ir mes tą pripažįstame.
Kol kas tik tai aktualioja informacija tampa prieinama žurnalistams, istorija apie tai, kaip apie nekilnojamo turto sandėrius, kol kas tai net nėra tokių įstatymų projektų, to nėra, to tas buvo prieinama žurnalistams iki šitos pertvarkos, bet tai nėra prieinama dabar. O LRT, ar tikrai reikia keisti LRT valdymą, būtent keičiant ir tarybos sudarimo principas ir valdybą, sakoma, kad visuomeninis transliuotojas yra kaip pavyzdys kol kas tokio nepriklausomo Europoje, kodėl reikia žengti žingsnį į šitą sritį?
Taip, dar atsakant į jūsų pradėtą anksčiau klausimą dėl visuomenės informavimo įstatymo, kaip minėjau, jis pateiktas. Ir tos spragos, ar tie pasiūlymai, kurių trūksta žiniasklaidai, ko nepakanka, išties esame atviri ir aš manau labai geranoriški spręsti ir įsiklausyti. Dabargi, kalbant apie Lietuvos radio ir televizijos kaip visuomeninio transliuotojo poziciją. Taip, tai yra iš valstybės biudžeto išlaikoma institucija ir labai džiaugiamės už jų darbą ir dėkojame, kad atitinkamai komisija buvo sudaryta ir vertindama veiklą atrado tam tikrų problemų. Tai yra taip, aš manau, jos taisomos ir skaidrumo siekia visi. Ir šiuo atveju komisijos išvados, jos yra tik rekomendacinio pobūdžio. Komisija, kuri atliko savo darbą ir jį beveik visus metus tęsė 10 mėnesių ir vertino 2013-17 metų LRT veiklą, pateikė savo pastebėjimus.
Taip, vakar komitetas balsavo, kultūros komitetas, vadovavimas Ramūno Karbauskiui, pritarė šitoms rekomendacijoms.
Rekomendacijoms, jūs labai teisingai pasakėte. Rekomendacijų pagrindu, kartu su žiniasklaida, su LRT atstovais, bus sprendžiami, kokie reikalingi įstatymai, kokie reikalingi ar nereikalingi pakeitimai. Tai šitas tyrimas, aš manau, tik leidžia dar labiau tobulėti, būti skaidresniems ir kartu veikti, galvojant, kaip tobulinti.
Tai kokia jūsų pozicija? Ar reikia keisti ne finansų valdymą, bet viso visuomeninio transliuotojo valdymą?
Dėl valdymo reiktų labai atsakingai ir jautriai pasižiūrėti įsiklausant. Manau, kad kiek įmanoma mažiau turėtų būti su politika susijusių žmonių LRT taryboje. 2/3 dabar jų yra skiriama, o galėtų būti tik 1/3, daugiau turėtų būti žiniasklaidos atstovų. Ir čia vat mažesnis politikavimas, aš manau, tik padėtų politizavimas ar su politika susijusios manų buvimas. Tai viltingai žvelgiu į situaciją, galvodama, kad tai nėra primestiniai dalykai. Tai yra rekomendacijos, kurios padėtų tobulinti darbą.
Dar šiek tiek apie premjerą ir jo įrašą. Opozicija regis rengia, jau renka parašus, nagrinėti situaciją dėl būtent premjero vakarykščių pasisakymų. Eksministrai, beje, ir vienas jų, Algirdas Butkevičius, regis ir koalicijos vienas atstovų, sako, kad tie įrašai vyriausybėje nebuvo automatiškai naikinami. Opozicijos atstovas, buvęs ministras ponas Juozas Olekas, sako, kad jisai pats yra klausęs pasitarimo įrašo jam atnešto, nesunaikinto. Premjeras vakar toliau kartoja, kad tai yra tokia nusistovėjusi praktika naikinti pasitarimų įrašus. Kuo jūs labiau tikite?
Aišku, aš tikiu premjero kalba, kurią aš vakar išgirdau, labai atsakingais teiginiais apie pasitarimų ir posėdžių protokolavimą, jų įrašus ir taip toliau. Manau, kad tai yra vidinis mūsų vyriausybės kanceliarijos tyrimas, vidinis tyrimas, kuris parodys ir įrodys, ar buvo kažkas tai padaryta ne taip. Ir šiandien dienai mes tiesiog remiamės tuo, ką išgirdome iš premjero.
Premjeras toks susierzinęs reikis vakar Seime buvo, jis siuntė kolegas Seimo narius į gydytojus kreiptis, jeigu jam nepatiko tonas, su kuriuo buvo užduodami klausimai.
Na, mūsų premjeras yra šmaikštus ir jis tikrai nemačiau jo elgesį jokio susijaudinimo ar nerimo, o kai kolegos visuose Seime, jūs tiesiog stebite situaciją labai dažnai ir įvairiausių epitetų ir žodžių pasitaiko, linksmesnių ar kažkaip kitaip išreikštų.
O kaip klostosi situacija dėl Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskinės? Galbūt jūs žinote, opozicijos vienas lyderių Gabrielius Landsbergis užsimena, kad regis ieškoma jai pamainos, ar bus interpeliacija rengiama, apie tai ką nors girdite ar nežinote?
Ne, nežinau ir negirdžiu, tik tais galiu teikti, kad švietimo sistemai visumoje biudžete numatoma tikrai ženkli parama ir etatinis mokytojų apmokėjimas. Jis, manau, bus visos spragos ištaisytos ir pajaus taip pat finansinę situaciją mokytojai, kad reikėjo keisti iš valandinio apmokėjimo į etatinį apmokėjimą. Tai išties akivaizdu ir Lietuva, kaip ir daugelis Europos šalių, pasirinko šitą kelią, kad nebuvo galbūt ilgesnių diskusijų, kad pritrūko galimai laiko ir kad kilo tam tikros pertvarkos metu emocijos, nesusikalbėjimai, galbūt ir netikslumai, natūralu, ėmėmės didžiulės pertvarkos ir ministrės atsakomybė šitoje srityje yra taip pat didžiulė. Galbūt pritruko laiko kalbantį su savivalda, nes šiuo klausimu savivaldybių vadovai, švietimų skyrių vadovai, mokyklų vadovai taip pat geranoriškomis akimis turėjo žvelgti šitą problemą ir jos sprendimą, kaip geriau pereiti. O kad apie 100 milijonų etatiniam mokytojų apmokėjimui skiriama ir šitie pinigai jie negali kažkur išgaruoti. Aš manau, kad tai pasiteisins, todėl, na, darant kažką tai nėra lengva. Tai ministrės atsakomybė didžiulė.
Bet ten ir klaidų buvo pridaryta dar siunčiant visus tos naujus mokėjimo lenteles buvo klaidų. Mokytojų direktoriai sako, kad dar rugsėjo mėnesį turėjo jie taisyti tas klaidas ministerijos, tai taip. Jūs sakote, buvo skubotumo, tai vis dėlto dabar ministrė turi prisimti atsakomybę ir toliau dirbti, ar gal kažkas kitas suvienytų sektorių?
Matote, jeigu nieko nedirbti, tai tada ir klaidų nedaryti. Šiuo atveju ministrė dirbo, yra tam tikros spragos, tą pastebėjo ir švietimo profsąjungos ir teikė, vienos labai džiaugiasi, kitos sakė, kad nėra gerai. Jeigu prie viso šito, vertinant tik tais etatinio mokytojų apmokėjimo įvedimą, tai tik būtų problema. Jeigu nebus kitų problemų, manau, ministrė dirbti gali. Jeigu neprisidės kokios tai asmeninės, techo išaiškintos ar kokios tai kitos spragos.
Koalicija, rytoj regis ar ne, bus išbandymas Seimui, nes politinių partijų finansavimo, tas klausimas, skolinimusi, tam finansavimui klausimas bus sprendžiamas rytoj, kiek aš suprantu. Sakoma, kad čia porą savaičių buvo ieškoma sprendimo, ar toliau jį spręsti susijęjant su papildomu gynybos finansavimu, skolinimusi gynybos finansavimui, ar atsieti, koks dabar šiandien yra sprendimas?
Sprendimas yra toks, kad šiandien etikos ir procedūrų komisija turi išnagrinėti gautą skundą dėl procedūrinių šio klausimo sprendimų. Turint omeny biudžetą, 15 straipsnį, kaip ten buvo viskas pateikta, pateiktas pasiūlymas, vyriausybės sprendimas, vyriausybės išvada. Ir taip rytoj turime šį klausimą svarstyti. Pirmiausia, išgirdę etikos procedūrų komisijos išvadą.
Jūs pati sakėte, kad frakcija gavo šitą pataisą ryte, tos dienos ryte, kai buvo
patikslinu. Viskas nustatyta tvarka pagal statutą. Užregistruotas pasiūlymas buvo, nepamenu dienomis, bet tai buvo nustatytų laikų, likus 48 valandom iki priėmimo, teiktas vyriausybei, vyriausybė pateikė savo išvadą. Frakcijoje jis buvo svarstytas prieš balsavimą, taip ir už pasiūlymą, o taip jau yra svarstant statutą. Jeigu už pasiūlymą balsuojama daugiau kaip 71 balsu, jis priimamas. Tai šiuo atveju ponios Širinskinės pasiūlymui Seimo nariai 75 balsais pritarė. Ir todėl atsirado ta papildoma nuostata, kurią tikrai galiu pagarsinti, kad nesuklysti nenumatytoms išlaidoms politinių partijų veiklai finansuoti. Šalia anksčiau jau svarstytinos išvados, kurią svarstė dėl krašto apsaugos, kurią teikė vyriausybė.
Bet jūsų pačių frakcijai buvo balsų, kad tai yra iš viso, net Vytautas Bakas sakė, niekšiškas būdas bandymas spręsti savo problemas koalicijos partneriai.
Matote, vėlgi mums šitoje vietoje reikėjo patikslinti, ką nusako 15 straipsnis. O 15 straipsnis nusako vyriausybės galimybę skolintis, dvitaškis atitinkamiems poreikiams. Su valstybės skola susijusiams išlaidoms, rinkimams, referendumams, Europos Sąjungos įsipareigojimams. Šiuo atveju vyriausybė pasiūlė dėl krašto apsaugos.
Bet kartu su gynybos.
Bet čia aš tuo ir noriu pasakyti, net daugiabučių namų renovavimo. Tiek daug įvairių sričių yra numatyta šitam 15 straipsnyje. Todėl kolegė pasiūlė, vyriausybės buvo vienas pasiūlymas, punktas į šį straipsnį, jį pasiūlė kitą punktą. Tai etikos procedūrų komisija tą ir pasakys, ar siūlyti kitą nuostatą būtų pažeidimas.
Ar koalicija kažkiek priklauso nuo šito sprendimo?
Manau, kad ne. Aš pasitikiu ir suprantu atsakomybę tiek pati ir mūsų frakcijos, ir kolegų, socialdemokratų darbiečių. Iš ties manau, kad tai nėra taip, kaip pateikiama, kad tai maždaug griūtis būtų koalicijos, jeigu nebūtų priimta šita nuostata.
Dabar koalicija yra iš trijų frakcijų, trečioji frakcija tvarkos teisingumo priėmė.
Tvarka teisingumas nėra koalicijoje. Ji tik tais priėmė susitarimą remti, valdančią daugumą.
Taip, frakcijų susitarimas. Taip. Galim nevadinti to koaliciją, bet tai turbūt yra valdančiųjų frakcijų susitarimas, ar ne? Taip, techniškai.
Tai techniškai yra koalicija ir susitarimas su viena iš frakcijų, kuri remia.
Ta viena iš frakcijų, tvarka ir teisingumas, priėmė dar į savo gretas darbo partijos narį. Taip. O prieš dvejus metus girdėjome valstiečių poziciją, dirbsime su visais, bet ne su tvarka teisingumu ir ne su darbo partija. Kaip čia taip išėjo?
Noriu patikslinti. Buvo kalba, galvojant ir kalbant apie partiją. Šiuo atveju yra frakcijos nariai, o frakcijose yra ir nepriklausantys partijai atstovai.
Vakar Seimas balsavo dėl tokio naujo tyrimo apkaltos Mykolo Majauskui iniciatyvos. Jūs vadovavote tam posėdžiui. Pirmininkavote, bet nebalsavote. Kodėl?
Na, iš tikrųjų, mano požiūris tikriausiai galbūt jis nuskambėjęs yra ir spaudoje, ir viešoje erdvėje. Aš iš principo nepritariu naujos ir naujos komisijos. Naujų ir naujų apkaltų rengimų, jeigu jos yra, na, daugiau galbūt abejotinos. Šiuo atveju dėl Mykolo Majausko, iš tikrųjų, aš nedalyvavau balsavime, manydama, kad nesavalaikis klausimo sprendimas. Kodėl? Todėl, kad prokuratūra, į kurią buvo kreiptasi, netyrė šito klausimo. Etikos procedūrų komisija taip pat netyrė šito klausimo. Mesgi, artėjant valstybės biudžetui, surandame na, ne visiškai tinkamą laiką ir manau, kad reikia fokusuotis į darbus ir Seimo nariai, ko gero, ir kiti mane taip pat, nes balsavimo rezultatai buvo keisti ir tikriausiai Seimų istorijoje, kai vieną kartą lygų, kitą kartą lygų balsuojant po tam tikro laikotarpio, na, o paskui trečias balsavimas parodė, be abejo, problemos galbūt ir yra, ir jas reikia, tačiau apkalta daroma ypatingais atvejais, kai Seimo narys sulaužė priesaiką, pažeidė konstituciją arba padarė nusikaltimą. Ar
bet
tikrai šitie atvejai?
Bet apkaltos iniciatoriui Stasiui Jakeliūnui negana tų trijų balsavimų. Jis viešai sako, kad teiks dar šitą savo iniciatyvą toliau Seimui.
Nu, žinote, Seimo narių iniciatyvų jų gali būti ir dabar girdime, kad renkami parašai taip pat ir dėl premjero. Tai štai, jeigu mes matysime prioritetus, kas kiek kartų ir kaip dažnai sudarys komisijas ar apskus vieni kitus, tai darbas Seime tampa na, šiek tiek sudėtingesnis. Mes tada dirbame ilgiau, nes padaryti vis tiek reikia tai, ką privalome padaryti. Iki 19 valandos ir ilgiau sitėse posėdžiai. Tai manau, kad šitokios komisijos apkaltos, jos atima labai brangų Seimo laiką.
Jums, kiek prisimenu jūsų partinę, politinę tokią karjerą Seime, jūs jau ketvirtą kadenciją, ar ne? Taip. Jūs visada pabrėždumat, kad svarbu toks sutarimas, ar ne? Įsiklausimas, pozicijos, opozicijos suvokimas, kad yra bendri tikslai, ne tik tai tarp kova partinė. Per šitus dviejus metus Seimas, kaip jūsų manimo, ar jisai pajudėjo, to būtent didesnės, aukštesnės politinės kultūros link, kai šalia politinės kovos yra aiškiai matomi ir bendri tikslai, ar ne?
Pasakyčiau, gal kiek kitaip, mums nepavyko surasti to tokio įsivaizduojamo galimo darbo, kuris būtų labiau įsiklausomas, labiau, kaip jūs minėjote, susitariant. Išties toks noras buvo nuo pat pirmų dienų. Tačiau nuo pat pirmų dienų mes sulaukime labai didžiulio dėmesio iš visų įmanomų pusių ir oponavimo. Bet kokiu klausimu. Tai išties nebuvo lengva. Ir dabar nėra lengva, tik tais galbūt jau yra daugiau priprasta prie tos situacijos ir vis tiek dirbama, ir ačiū Dievui. Bet šitas nesusikalbėjimas be abejo jis trukdo. Ir dabar reiktų fokusuotis visiems į mano ką tik paminėtą biudžetą, kurį rytoj išgirsime jo pateikimą. Šitiek spręstinų klausimų, kuriuos vėlgi galėtumėm padaryti kartu dėl Lietuvos žmonių. Ir tai būtų bendras sutarimas. Dabargi yra oponavimas dėl oponavimo, ištrauktos kortelės, nebalsuojama tiesiog, kad parodyti savo valią, kad yra opozicija. Ekspertinių vertinimų prašoma ir prašoma dėl bet kokių teisės aktų. Tai štai jo 5 ekspertiniai vertinimai užsakyti, kas beje reikalauja ir tam tikrų Seimo biudžeto lėšų ir trukdomas vėlgi darbas priimti įstatymą. Kaip jau mano minėtos komisijos, žinot, susiskaičiavau 16.
Bet čia patys jūsų frakcijos nariai kūrė tas komisijas.
Ne tik yra ir iš opozicijos pasiūlymų, jos sukūrimos ir paskui, na, nepritariama ir taip toliau, tai atima laiką. Tai vertinant visą, norėtųsi, kad mes galvotumėm apie valstybę, apie jos žmonės, pasirengtumėm ir labai atsakingai pradėtumėm svarstyti valstybės biudžetą, kurį iki gruodžio 11 ar 13 turėsime priimti.
Numatot sunkumų? Kad bus sunku priimti šitam Seime?
Ne, aš tikiuosi ir pasitikiu kolegomis, kurie supranta, kaip svarbu priimti valstybės biudžetą, kuris ženkliai didesnis, kuris atneš labai daug gerų poslinkių mūsų Lietuvos žmonėms ir viliuosi, kad tai žmonės tikrai pajus.
Dėkui jums už pokalbį. Ačiū. Tai buvo Seimo pirmoji vicepirmininkė Rima Baškienė.
Ačiū.